Азатлык радиосу сөйлөй. Майның 20-си пенжешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан. Кемерово өлкәсендәге Распадская шахтасында янгын дәвам итә. Русияның сәяси партияләре парламент тикшерүен таләп итә. Романия белән Татарстан арасындагы икътисади һәм мәдәни бәйләнешләрне шәрәфле консул оештырачак.
Без татар депутаты белән дә очраштык, Румыниядә яши торган. Аның белән бик матур гына татарча сөйләшә алдык, бер-беребезне аңладык. Аларның анда бик зур диаспора.
Тапшырыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Истанбулда Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көннәре башлана. Чуашстан татарларының мишәр фольклор төркеме Анкарада фестивальдә катнаша.
Азербайҗанда яшәгән лизгиннарның һәм дә Россия лизгиннарының федераль газеталарында миңа ачык хат язып, без мусульманнарны, сүннилерне яклагыз, сүнни дини оешмабызны регистрациядан үткәрмиләр дип ачык хат белән язганнан соң, аларның мин сорауларына колак салмыйынча, аларны игътибарсыз калдыра алмадым.
Яңа патриарх билгеләнгәннән соң Рус православ чиркәүенең активлыгы артты. Шуның бер юнәлеше Русиядәге бәйсез фикерләү күрсәткән мусульман дин әһелләренә карата чиркәү тарафыннан төрле уйдырмалар тагыла, күпчелек вакытта ул эшләр башка мусульманнар катнашында башкарыла. Бүгенге тапшыруда Рауил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйли. Тапшырыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән башлыйбыз. 9 майга каршы төндә 90 кешенең үлеменә китергән Кемеродагы Распадская шахтасында шартлауга нәрсә сәбәпче булганы әле дә мәгълүм түгел. Илдә барлык күмернең 10%-ын җитештерүче әлеге шахтадагы каза сәбәпле төбәктә канәгатьсезләр саны арта. Коммунистлар фиркасы ЛДПР һәм Гадел Русия парламент тикшерүләре уздыруны таләп итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Междуреченскийда шахтерларның баш күтәрүеннән соң төбәктә иминлек чаралары арттырылды. Махсус шуның өчен Кемеровдан ОМОН хезмәткәрләре китерелде, чөнки Междуреченскийның үзендә алар төркеме юк. Бәрелешләр башланган чиракта ничә хәрәкәт итәргә кирәклекне аңлатып, җирле милиция бүлегендә ОМОН хезмәткәрләре өчен аңлатмалар булды. Билгеле булганча, халык 22 май көнне хакимият бинасы каршына митингка чыгачагын әйткән иде. Милиция сүзләренчә, әгәр ул була калса, митингка чыгучыларны тоткарламаячаклар. Бару айнык булмаган яисә хакимият вәкилләренә каршылык күрсәткәннәр генә искәрмә булырга мөмкин. Шул ук вакытта элегрәк узган каршылык чарасында милиция хезмәткәренә каршылык күрсәтү һәм тимер юлны бүлү җинаять эшләрен карау дәвам итә. Алар өчен 4-5 ел төрмә янарга мөмкин. Элегрәк тимер юлны бүлүчеләрне инде җибәргәннәр иде, әмма аларны кабат тоткарладылар. Шуларның берсе Антон Герасимовны тәртипсезлекләр оештыруда гаепләделәр. Шул ук вакытта төбәктә социаль хәл шактый катлаулы булып кала. Заманча үсеш институты идарәсе әгъзасы Евгений Гундмахер сүзләренчә, моның өчен сәбәпләр дә шактый җитәрлек. Шахтерлар көндә үлем куркынычына карамастан шундый аз хезмәт хакына эшләп, моңарча бернинди дәгъвалар белдерми килде. Хәтта хокук бозуларга да бардылар. Шуларның берсе Борис Невко булай дип сөйли.
Я сам когда-то нарушал. Вот дай им уголь и все, больше им ничего не надо. А мы получаем-то, что мы получаем? От рубля 7-8 копеек, а все остальное они забирают. Чтоб зарплату, чтобы скидывали все эти нормы.
Ди Борис Невко. Әлбәттә, хәзер җитәкчелек Кузбастагы хәлләрне җайларга тырыша, әмма бу гына җитәрлек түгел дип белгечләр. Чөнки күмер җитештерү өлкәсендәге вәзгыять инде ул тармактагы җитәкчеләргә күптән таныш иде. Ә бу хәл Русия хакимияте башлыгы игътибарын җәлеп иткәч, гаепләрне эзләү китте. Русия фәннәр академиясының социология институты хезмәткәре Светлана Климова булай ди.
Для меня вот это событие, то что они стали выходить на железную дорогу и то что стали
Аларны тимер юлны бүлү вакыйгасы һәм монда чыккан халыкны куып тора торган торышу бик күзенчәлекле кебек. Чөнки инде Мәскәүдә җитәкчелектән нәрсәдер белерләр дигән шик шушында ук бите. Ди Климова.
Узнают и что-то поймут, они уже кончатся вот здесь.
Распадская шахтасында эшләүче һәм күмер чыгаручылар хокукларын яклаучы төркемне оештыручы Ирина Козлова баш күтәрүләр киләчәктә дә дәвам итәргә мөмкин дип саный. Чөнки хезмәт хакы түбән, эшчеләргә караш кешечә түгел. Халык бердә канәгать түгел, аларның күңелләре әрни, әмма шул ук вакытта алар түрәләрнең баш-баштаклыгыннан курка ди ул. Моңа янында һөнәр берлекләре үз эшен эшләргә тиештер. Ләкин Владимир Милов әйтүенчә, соңгы елларда аларга ачык йөз күрсәтелмәде.
Последние годы власти очень много делали для того, чтобы бороться, предметно бороться с независимыми профсоюзами. Сонгы
иллада хакимият бейсіз хынар бірліклеріне қоршы көп ғамәлләр қылды. Маңа қуат структурларын ФСБ-ны жәліп еттілер, яғни бейсіз хынар бірліклерін бүлгелеу юғы етуге зор тұрышлық қойылды. Маңа экстремизмға қоршы күрешке хакимиятке оппозицияға теңнәділер, Демилов.
Возможной оппозиционной деятельностью властям.
Хәзер дә күпләр нидер әйтергә курка, чөнки аларны эштән куабыз дип куркыту бара. Эш урыннарын югалтканнарга хезмәт хакының уртача күләмен түләп барырга вәгъдә итәләр. Гәрчә элегрәк күбрәк түләячәкләрен әйткәннәр иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Тапшыруны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Романия белән Татарстан арасында икътисади һәм мәдәни бәйләнешләрне шәрәфле консул аша алып барырга җыйналар. 19 май көнне Романияның Русиядәге илчесе Константин Григория Казанда булган әлеге шәрәфле консуллык кирәклеген әйткән. Татарстан президенты бу иҗтимагый вазифага Русия Дәүләт Думасы депутаты Гөлнара Сергеевна тәкъдим иткән. Хәбәрчебез Нойлалан шәрәфле консул вазифаларын һәм Татарстан белән Романия арасындагы бәйләнеш эшләрнең мөмкинлекләрен тикшерде.
Татарстанның Биектау районы Дөбия заулында туган Гүлнара Сергеева бүген Дәүләт Думасында Федерация һәм Төбәк сәясәте эшләре комитеты рәисе урынбасарына түгел, ә Русия Романия парламентара төркеменең әгъзасы да.
Безнең депутат группасы Румынияга барды, анда депутатлар белән шырыштык, без аннар соңгы Румынияның правительство белән. Шунда мин әле таптым бер депутат арасында татар кешесе булгач, белдем дә шуны сырадым, шуңа күрә без шул татар депутаты белән дә шырыштык, Румынияда яши торган. Аның белән бик матур гына татарча сөйләшә алдык, бер-беребезне аңладык, аларның анда бик зур диаспора.
Дебискала Сергеева. Романия илчесе Константин Григорий үз иленә барган төркем эшендә Татарстаннан депутат булуны белеп алган һәм Гүлнара Сергеева белән очрашып, Татарстанның мөмкинлекләре турында алдан сөйләшеп куйган. Константин Григорий 19 май көнне Казанда шәрәфле консуллык ачылачагын әйткәндә, ул беренчедән Романия белән Татарстан арасындагы яхшы мөнәсәбәтләр билгесе булып торачак һәм аны үстерүгә хезмәт итәчәк дигән иде.
Беренче килүе булды, бер үзе посолына килде, таныштылар алар Рустам Нургалиевич белән. Инде бер айдан соң дип сөйләштеләр, бизнес делегацияны китерергә Румыниядан.
Сергеева сүзләренчә, булачак очрашу вакытында ике дәүләтнең татар бизнесменнары уртак тел табар дип тә өметләнгәннәр. Григорий Татарстанга килгәндә Кипмастер, КамАЗ, Йола ширкәтләрендә һәм Алабуга махсус икътисад бүлгесендә булды. Озакка сузылган хезмәттәшлек урнаштыру Романияның төп теләге икәнне белдерде. Татарстанның үз иле белән хезмәттәшлеген киңәйтергә теләвенә ул шатланган. Бу хакта Григорий Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында булган очрашу вакытында әйтте. Бу очрашу вакытында Татспиртпром, Казаноргсинтез һәм Нижнекамский шин ширкәтләре үз товарларын тәкъдим итте. Романия Татарстанга бертөклеләр, азык-төлек туқымалар һәм йорт җиһазлары китерергә мөмкин. 2009 ел нәтиҗәләре буенча ике арада товар әйләнеше 265 миллионга якын доллар тәшкил итә. Романия илчесе Казан дәүләт Идел буе федераль университетында да булды. Әлеге очрашулардан соң бизнес төркемгә, бәлки Романия ректорлары да кушылар дип уйлашканнар. Романия студентларын Казанда, татарстанларны Романияда укыту мөмкинлекләре булу турында да фикерләшкәннәр. Татарстан президенты әлеге очрашулар вакытында Гүлнара Сергеевна Романияның Татарстандагы шәрәфле консулы итеп тәкъдим иткән. Дөрес, Русия канунларында шәрәфле консуллык дигән төшенчә юк. Ул башкара торган эшләр һәм өстенлекләр нык чикләнгән. Аңа штаттан тыш консул җитәкчелек итә торган оешма дигән аңлатма бирә Википедия. Билгеле булганча, илчелек иң беренче чиратта сәяси сорауларны чишү белән шөгыльләнсә, консуллыклар урындагы хакимиятләр белән мөнәсәбәтләр урнаштыра. Шулай ук ул илнең бу очракта Русия ватандашларына канун кысалары нигезендә виза, паспорт, нотариаль документлар һәм төрле белешмәләр алуда хезмәт күрсәтә. Романияның Русиядәге рәсми консуллыклары икәү.
У нас в Питере, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Это на севере и на юге.
Берсе Петербурда, икеншесе Дондағы Ростовта. Петербурдағысы Русияның дүниеғына хизмет көрсетсе, Ростовтағысы күньякты яшаушылар үшін деп білдірді Романияның Русиядағы пресс-атташысы Алин Ницу. Хәм Ницу Русияның тігіе болмаса бұ түбегінде әліге қадар шәрәфлі консул болмауыны да айтты. Сергеева әгәр білгіләне қолса, әліге вазифаның іштимағи іш болашағын айтты.
Хәзер белешергә кирәк, министр иностранных дел ничек карар, депутат булалам икән, юк микән, статус депутата закон буенча. Мин согласен бирсәгенә шул вакытта булалам мин.
Қазанда Романияның шәрәфле консулын булдыру кирәклеге турындагы хат Русия тышкы эшләр министрлыгына җибәреләчәк.
Татарстан белән Романия арасында икътисади һәм мәдәни бәйләнешләр мөмкинлекләрен наил алган тикшерде.
Азатлык
радиосы. 19-20 майда Казанга Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендәге эчке эшләр министрлыгы идарәләре җитәкчеләре җыелды. Бу айдан Казанга килгән Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев сүзләренчә, бүген Русия милициясе белгечләре үзгәреш шырын кичерә. Якындагы елларда эчке эшләр идарәләрен намуссыз милиционерлардан чистартырга кирәк булачак диде ул. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Русия ішкі әшілер министрі Рәшит Нұрғалиев милицияда әшілер үшін бітін яқтанда келген кішілеріні тауып болмай. Шулайда ішкі әшілер идарәләрін намуссыз милиционерлардан чистартырға керек дей. 19-20 майда Қазанда бұл мәселеге башланған кеңешмә узды. Берге Бәйсіз дәулетлер бірлігі илләріндегі ішкі әшілер министрлығы идарәләрі жетекшілері жиылды. Шара қысаларында министр Нұрғалиев Татарстан милициясында кадрларын психологик яқтан ирәну һәм милицияда җитәкчеләрне әзерләү тәртибе белән танышты. 2010 елда Русия эчке эшләр идарәсендә 370 хезмәткәр үз вазифаларын намуслы башкарырга сәләтле түгел дип табылды. Узган ел мондыйлар саны 550 кеше булган. Рәшит Нургалиев сүзләренчә, бүген Русия милициясе белгечләре үзгәреш шырын кичерә. Җәмгыят үзгәрү белән милиция дә үзгәрергә тиеш, әмма бу идарәнең кайбер хезмәткәр иске гадәтләр белән яшәй. Шуңа да министрлыкта кадрларны сайлау тәртибен үзгәртеп кору кирәк диел. Татарстанда исә 3 ел милиция тармагындагы кадрларны әзерләү буенча 5 баскычтан торган тәҗрибә үткәрелә. Аның нигезендә башта милициягә эшкә урнашырга теләгән кешенең социаль-психологик сурәте булдырыла. Соңрак бу кешедән җитәкче сыйфатлары тикшерелә. Шулай ук дөресен сөйләүне ачыклаучы җиһазда кешенең милициягә нинди уйлар белән эшкә кергәнен кеше белән ничек аралашуы карала. Рәшит Нургалиев әлеге тәҗрибә белән танышып, Татарстанда эшләнгәннәрдән канагат калды. Бу җиһазда ул үзе дә тикшеренде. Министр сүзләренчә, милицияга эшкә алынганчы иңелек кешенең бу идарәгә нинди ният белән килүен аңларга һәм кешенең урта белем дәрәҗәсен тикшерү шарт. Милициядә эшләр өчен идеаль кешеләрне табып булмый, әмма моңа омтылырга кирәк, ди Нургалиев.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Бу көннәрдә Чувашстан татарларының Мишер фольклор ансамбле Төркия башкаласы Анкарада халыкара яшьләр фестивалендә катнаша. Фомгет дип аталган бәйгедә алар 134 илдән килгән иҗат төркемнәре белән бергә чыгыш ясый. Әлеге сәфәргә Мишер ансамбле күптән түгел Кабарда Балкар республикасында узган Алтын мәйдан Эльбрус халыкара милли сәнгать фестивалендә җиңүче дип табылганнан соң лаек булды. Азатлык радиосының Чувашстан дагы хабарчысы, төркем җитәкчесе Фәрит Гыйбаддинов белән сөйләште.
Фәрит абый, күптән түгел генә Кабарда Балкарда булган сәяхәтегез ничек узды?
Хәрәле ул Алтын мәйдан Эльбрус фестивален без әле белмәгәндә, ул быел беренче тапкыр фестиваль конкурс була үтенде. Шунда безнең бара алуыбызга һәм үзебезнең шундый JRBU ансамбле арасында иң шәп коллектив исемен яулап алу чыннан да безнең өчен куанычлы булды. Бу инде дәлилләү өчен гәп тә башка милли республикадан татар халкының күрсәтә алган, бигрәк тә мишәрләрне күрсәтә алган ансамбль булара карак без үзебезге монда шундый далилләр үзебезгә күрә что бу таптык инде. Безне күрделәр инде бу халык үзенең җирен моңы югалтмаган, ә бүгенге аваз белән җырлый торган коллектив дип. Менә соңгы чыгыш вакытында Турциядән килгән вәкилләр гала концертын карап торганда шунда Макаров Геннадий абый ул жюри әгъзасы булар инде. Сыры менә бу коллектив турында ни әйтәсез дип инде. Төркиядән килгән кунак, кунакты сайларга килгән ди, иң шәп коллективларына. Ул әйтәди, "Чок гүзәл коллектив. Без бу коллективны әлбәттә күрәсебез килә Төркия" дип. Анда коллективлар бик күп иде. Алар бит инде үзенчәлекле, бу именно җыр белән бию сәнгатен бергә шундый композицион решениеләр белән эшләгән бердәнбер коллективларның берсе дием. Шул вакытта киемнәре дә, аннан сәхнәләштергән шушы әсәрләрдә алар уже бер спектакль формасы баралар инде. Рекорд булсынмы, шулук алмагычлары композициясе булсынмы, шулук аулак композициясе булсынмы. Монда инде үзебезнең халыкны, мишәрләрнең, бәлки ул Казан татарлары йыгынтысындадыр, анда күреп була, ул композицияда, ул җырларда, ул биюләрдә мишәрләрнең җыр аһәңнәре Казан татары белән бергә, ник дигәндә мишәр битендә бер урында гына татар халаты, гомер буе инде менә безнең урман явылын булышмы, шыгырдан алынмы, һәм башка аулак алар йөри торган халык. Гомер буе эшкә йөргәннәр, төрле өлкәләргә, төрле илләргә, бигелин дә анда булган шундый җырлы биюнең матурлары алып кайтып үзләренә кушканнар. Шуңа күрә дә инде ул безнең мишәр җыр биюләре алар күп кырлы булып күренә. Менә шуны без күрсәтә белдек, һәм без шушы фестивальдә катнашуыбызга бик шат.
Иң шәп җырлы биюле композиция буенча беренче урын алдыгыз.
Иң шәп җырлы биюле ансамбль арасында без булып чыктык инде.
Бүләк нәрсә булды?
Бүләк инде иң кирәге безгә диплом, аннан соң махсус эшләнгән ваза инде. Анда инде язган алтын мәйдан дигән беренче халыкара фестиваль дигән шундый исемле ваза байберенде. Бүгенгесендә матди бүләккә әле ни игътибар бирмибез. Йөрәктән ул безгә аның дәрәҗәсе бүгенгесендә бик әйбәт. Без моңа бик шатбыз.
Тәртәвә менә матди дигән сүздән үзегез кузгаттыгыз. Ә шулай да менә Кабарда Балка Республикасы шактый ерак сәфәр. Аннан соң 21 кеше сәфәргә кузгалу, бару кайтуына шактый чыгым сорый. Ничегрәк Чуашстан татарлары күтәрәме, я булмаса оештыручылар сезне кабул иттеме, чыгымнарыгызны да алар күтәрдеме?
Бу яктан чыгымнар ике яклы. Җирле хакимият һәм аның оештыручылар ашау өсүне һәм анда йөрү чыгымнарын үзләрен ала. Барып җитү инде аны ким җибәре шулар эшләргә тиеш инде. Бүгенгесе көндә сез беләсез инде, хөкүмәт һәм җирле муниципаллар бу чыгымнарны да үз исләренә ала алмыйлар. Бүген илдә бара шундый бик авыр сүз кризис дигән әйбер. Шулай булгачтан да барасы килә инде. Тем более инде Кавказ якларында ошоннан үзебезнең туганнарыбыз Балканнар яна барып кайтырга бит инде. Бу эшне инде үз исенә алды Милли Мөхтәрият Республиканыкы. Аның рәисе Шәйхулла улы Рәшит Сәзяпов. Аның беренче сүзе булды: "Барырга кирәк, күрсәтергә кирәк, үзебезне күрсәтәр и үзебезнекләрдә күреп иранып кайтсыннар" дип. Билгеле, 2 сутка поезд белән барырга, аны тәле туры гына юллары да юк. Үзебездән генә түгел, Сызырына шабарып, билетларын алып барып җиңе булмады. Ну шулай да ул сарауны Рәшит әфәнде үтәде, эшләде, үзе билетларын барып алды, утыртып җибәрде, каршы алды. Безнең эш милли мөхтәриятның флагын тотып, барырга, җырларга, азауч һәм чигит тауларына шул флагларны менгезеп бастырып, шунда рәсем чәргә һәм үзебезнең күрсәтергә. Чуашстан Республикасында шундый татар мишәрләр бар, менә күрегез без монда дигән шикелле.
Ягъни Чуашстан татар мишәрләренең байраклары Аурупаның иң биек нокталарында зифердәде.
Әйе, 4000 метр эскә ул менеп үзен күрсәтте Балкар якларындагы булган фестивальгә. Без анда каршы алдылар, пансионатларда урнаштырдылар, ашаттылар, эчерттеләр, экскурсия ясадылар. Балкар авылларында концертлар куеп йөрдек. Тауларга мендек, күрдек, угына түгел. Безнең менә Балкар халкы белән аралашып сөйләшү, күрешү тагын да бик үземә күрә бер ачыш булды һәм үзенчәлекле булды. Балкар халкы бүгенгесендә татар халкына зур ышаныч баглый.
Нәрсәдә?
Бүгенгесендә секрет түгел бит инде. Кабарда халкы белән Балкар халкының бүгенге тормышы үзенчәлекле, мөнәсәбәтләре бик тигез түгел. Балкар халкы ул республикада 100 меңгә якын тарих буенча депортация үткән халык инде ул. Аннан соң репрессия үткән халык бит инде сүтке. Ике халыкның арасында бүгенге мөнәсәбәт бик яхшы түгел. Шуңа күрә балкарлар кайлак күбрәк татарларга. Соңгы елларда татарлар килеп аларга күрсәткәннәр, әйткәннәр инде, что безнең туганнарыбыз кардәшләребез дип. Казанның татарының шундый мөнәсәбәтен күрсәтсәң, Кабарда халкы да һәм аның җитәкчеләре дә үзләренең бүгенге сегендә балкарларга мөнәсәбәтләрен уңай якка, уңай фикергә җитә башлаганнар. Алар бездән китәле булышлык. Шуңа күрә дә мен шу халык ара үткән Алтын Мәйдан Эльбрус фестивале киләчәктә зур әһәмият бирергә тиеш. Тикмәгә генә бит ул фестиваль башлап анда үтте. Менә бу киләсе җәй август аенда Зәйдә үтәргә тиеш Татарстанда. Аннан киләсе ел ул үтәргә тиеш Болгариядә. Менә эч халыкның бердәмлеген ул күрсәтә. Ул шу вакытта Балкан халкына киләчәктә бу тормышта үзенең урынын алу өчен күп кеч бирәчәк.
Тәртә бая менә балкарлар турында сүз булганда, сез алар белән ничегрәк сөйләштегез, ни телдә? Мин балкарлар сөйләшкән бар, ләкин мин алар белән татарча сөйләшәм, менә сез ничек?
Безне каршы алдылар Минеральный вода шәһәрендә балкар киемендәге егетләр, итәкчеләр, алар үзләренә кушып торганнар икән, чувашидан, бәлкем чувашлар килә дип инде, ничек сөйләшәбез, аралашабыз дип. Без килеп төшкәстән, беренче сәлам алейкум дигәстән, исәнмесез дигәстән, эй, булак иттеләр үзләренчә сөйләп. Уйлап куйдым, булар татарча әйтеп куйганнар инде без. И без сөйләшәбез, Алар да безгә карый, безгә карый. Карайлар ди, безнең телләр шундый якын икән ди. Бер инде переводчик та түгел, урыс телендә түгел. Шу алар балкар телендә, без татар телендә сөйләшеп, бер-безне аралаштык, яраттыштык. Әлеге кингә кадәр шу безнең җитәкчеләребез, волонтерлар аралашып, җылашып эшибез.
Хәтта бу инде Төркиягә кайтканда.
Бигле инде, менә бер тиге кунакта җирегәрәнгән кеше гел кунак турында гына уйлый. Бу халыкара бик зур фестиваль Турциянең яшьләр көненә багышланган бу Фамгит дигән шундый яшьләр фестивале. Монда 15 яшьнән алып 26 яшьенә кадәрлек шундый сәнгать өлкәсендәге җыр бию, рәсем, башка шундый үтә торган зур фестиваль.
Инде бераз гына менә бу чаралардан да Төркиядән дә фәләннән дә ераграк Мишер ансамбленең үзенә кайтканда. Бүген татар дөньясында ул бармак белән генә санарлык берничә коллектив бар. Алар түгел чынлап торып авылларда эшлиләр, яшиләр һәм жюриләр. Менә Чиләбе өлкәсендә бер коллектив бар, Мишер ансамбле бар. Нәфәр табы шулай да авыл җирендә яз, кырышы, җәй, печән ише, кышын тагын үз мәшәкатьләре, коллектив тоту, һәм ул бит дәүләт коллективы түгел, үз ихтыярлар белән балаларны йөртү. Авырмы, җиңелме, аның нинди мәшәкатьләре бар, менә шуларга тукталып итсәң.
Бу коллективны булдыру, аңа инде уйлап торганда 20 еллап вакыт үткән. Менә шу планкага, шу түбәгә җитәр өчен 20 еллап эшләгән, һәм дә аның үзенә күрә бер системасы булдырган. Во-первых, аның битендә репертуарын булдырганча коллектив булдыру кирәк. Репертуарының хаятына күреп, анасын тезисен репертуарына. Аның башлагы елларда әзерлектеге наивнерәк булса, бүгенгесендә, бүгенге халыкка һәм тамашачыга ярар өчен, бүгенге кин авазларын булдыру өчен целый система булдырырга кирәк. Аутентичный коллектив бүгенгесендә гармонны алдың да, авыл көйлме, чыгып бию дигән әйбер белән закка барамысың. Шуңа чын ресурлы зур аханны аннасын дәрәҗәле репертуарда булган әсәрләр кирәк. Ул әсәрләрне бүгенге бүгенгесендә шундый зур осталык белән безнең Казан шәһәрендәге профессиональ коллективлар да эшли. Без бит аларны кабатларга тиеш түгел. Безнең бит инде коллектив та шундый профессионал җырчылар, профессионал биючеләр түгел, үзешән сәнгатьтән безнең балалар һәм сәнгать мәктәбендәге укытучылар катнашып эшли. Билгеле без алар кебек булырга теләмибез. Безнең максатыбыз халыкчан булу. Халык яраткан әйберләрне сайлап, бигрәк тә җирле булган шундый әсәрләрне, шул мишәрләрне кем булсынмы, Казан татарларын булсынмы, Крашиннәрне кем булсынмы, шундый әйберләрне сайлап, аны халыкка шундый төрле обработка ясап, үзенә күрсәтү. Билгеле, монда инде аутентичнеге бер гармон, бер баян белән эшләп булмый, шуңа күрә туры килә, бәлки моның башлары каршыдадыр. Бүгенге теге компьютерның электрон музыкасын бергә кушып, эшләргә туры килә. Балалар туплау, монда бездә система бар. Безнең бит Урмай авылында сәнгать мәктәбе бар. Анда инде татар фольклор бүлегендә укучылар бар. Алар 4 ел буе укыйлар. Аннан соң иң теге сәнгатькә якын яратучылар, аннан осталаракларын укып бетерсәң, аларны Мишер ансамбленә алып калабыз. Шулар арасыннан кайсылары инде бар югары уку йортыннан Казан сәнгать университетына укырга китәләр. Аннан соң шул коллективның костягы инде үзебезнең шушы сәнгать мәктәбендәге безнең татар укытучылары. Урмайда укыталар безнең, Кая авылында, Чикан авылындагы шул укытучылар да алар шушы безнең коллективка җирәләр һәм анда җирүсе балаларны өйрәтергә булышалар.
Чувашстан татарларының Мишер фольклор ансамбле җитәкчесе Фәрит Гыйбәтдинов белән Рәфи Җәмдихан әңгәмә корды. Мишер ансамбле Анкарада булса, Башкортстан вәкилчелеге бүген Истанбулга очты. Анда шимбә көнне Башкорт Сабантуй үтәчәк. Бу турыда тулырак итеп Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Кыргызстанның көньягында кичәге милләтара бәрешләрдән соң бүген меңнәрчә кеше тагын протест чарасына җыелды. Җалалабад шәһәрендәге ипподромга җыелган 5 меңләп кеше илнең вакытлы хөкүмәтендәге эчке эшләр министры белән бергә халык янына чыккан өлкә башлыгы Биктур Асановны кыйнады. Җирле милиция вазгыятның инде төптер куллануын җыелган халыкның таралышуын хәбәр итә. Биредә кичә кыргызларның Үзбәк университетына һөҗүмендә 2 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Мәскәү БМОның Иранга каршы яңа резолюция өлгесе турында уртак фикер табу мөмкин дип өметләнүен белдерде. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров шулай ук Тәһранны атом ягулыгын алмашу планы турында тәфсилләрәк мәгълүматны мөмкин кадәр тизрәк БМОның атом энергия идарәсенә җибәргән диде. Вашингтон бу атнада Төркия, Бразилия һәм Иран төзегән атом ягулыгын алмашу килешүен кире кагып, БМО иминлек шурасында Иранга каршы яңа чикләүләрнең тизрәк хуплануына ирешергә тырыша. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русия белән НАТОның Европада ракетадан саклану калканы төзү мөмкинлеге турында сөйләшүләр башлавын белдерде. Расмуссен бүген Софиядә чыгыш ясап, беренче сөйләшүнең чәршәмбе НАТО-Русия шурасы утырышында үткәнлеген әйтте. Ул шулай ук тарафларның ноябрь аенда Лиссабонда үтәчәк НАТО саммитенә кадәр яңа сөйләшүләр үткәрергә җыенуын белдерде. Лиссабон саммитында НАТО үзендәге барлык 28 әгъзаны Иран кебек илләрдән булырга мөмкин ракета һөҗүменнән саклау өчен калкан төзү төзүне турында карар итәчәк. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Русия үтерелгән Чечня кешесе Валид Джабраиловның туганнарына 100 мең евро түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Страсбург мәхкәмәсе бер тавыштан Русия кеше хукуклары һәм ирекликләре турындагы Европа конвенциясенең берничә мәддәсен шул исәптән яшәү хукукын бозган дип карар итте. 2003 елның февралендә Джабраиловлар үенә кораллы кешеләр килеп, бер туган Аслан белән Валидны алып киткән. Соңрак Валид үле килештә булган, Аслан исән калган. Кемеров өлкәсендә каза кишергән Распадская шахтасы мөдире Владимир Волковка эштә иминлек кагыйдәләрен бозу гаепләүләре белдерелде. Аңа 7 ел төрмә җәзасы яны. Прокуратураның тикшерү комитеты әйтүенчә, Волков шәһәрдән чыкмау турында документ имзалаган. 9 майдагы 2 шартлаудан 66 кеше үлгән Распадская шахтасында чәршәмбе көнне вазгыять тагын начарайып китте. Шахтаның нык төтенле 2 катын су белән тутырырга булдылар. Пакистан хакимиятләре мыскыллаучы видеолар чыгара дип интернеттагы популяр YouTube сәхифәсенә керү юлын япты. Кичә Пакистанда интернеттагы Facebook социаль челтәренә керү дә ябылган иде. Бу ябуның сәбәбе әлеге челтәрдә Мөхәммәд пәйгамбәргә карикатуралар чыгаручы төркем барлыкка килү булды. Мәскәүдәге утырышта Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Александр Жуков Русия Олимпия комитеты башлыгы итеп билгеләнде. Утырышта катнашкан вәкилләрнең 204-е бу карарны хуплап, 4-е каршы тавыш бирде. Жуков бу вазифага бердән-бер намзат иде. Париждагы Замана сәнгате музейыннан 20-нче гасырдагы мәшһүр рәссамнарның 5 әсәре урланды. Полиция әйтүенчә, Пабло Пикассо, Андре Матис, Амеде Модильяне, Фернан Леже һәм Жорж Брак әсәрләре югалуы пәнҗешәмбе иртән ачыкланган. Урланган әсәрләрнең гомуми кыйммәте ярты миллиард доллар дип бәяләнә, евро дип бәяләнә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп интернетта таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан мәктәпләрен тәмамлаучылар соңгы кыңгырау һәм яңа сынау бердәм дәүләт имтиханына әзерләнә. Быел имтихан тотучыларны яңалыклар көтә, алар белән сезне бүген тулырак итеп таныштырырбыз. Башта исә Истанбулда Төркия белән Башкортстан араларын якынайтуга багышланган чаралар турында Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Истанбулда Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көндәрендә катнашу өчен республика делегацияһы Төркиягә үсте. 21 майда Истанбул университетында Башкорт дәүләт университеты менән хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул кую һәм Зәки Вәлиди туганның тууына 120 ел тулу уңаеннан халыкара фәнни гамәли конференция үткәрү карала. Шул ук көндә кисен Рәшат Нури сәхнәһе театрында, 22 майда Мехмет Акиф Ирсой паркында Башкорт Хабантуе оештырыла. Төркиядә Башкорт Хабантуе 2006 елдан алып оештырылып килә. Киләсе атнада Рәсәйдә бердәм дәүләт имтихандары башлана. 27 май укучылар биология, информатика һәм рус әдәбиятыннан һынау тотасак. Әле белем усактарында имтихандарга әзерлек бара. Бердәм дәүләт имтиханы тистә елга якын тәҗрибә формасында үткәрелүенә карамастан, уны камиллаштыру буенча илдә бәхәсләр әле лә тынмый. Укучыларның теләге исәпкә алынып, быел да уга үзгәрешләр индерелде, ди Республика мәгълүмат эшкәртү үзәге хезмәткәре Нәфисә Юнысбаева.
Бигрәк тә зур үзгәреш быел инде математика фәнендә. Математика фәнендә унда быел тестлар булмый, чөнки А өлеше алып ташланды. Тагыла бер үзгәреш бар, җәмгыятьне өйрәнү фәнендә. Бу җәмгыятьне өйрәнү фәнендә шулай ук А өлешендә кемне һораулар. Бер адрак бер 5-6 һорауга С өлешендә анда бер һорау өстәлде. Менә шундый үзгәрештәр.
Уңышлы имтихан югары уку йортына тура юл. Бул төшүнсә лә быел үзгәрештәр кисерә. Мәгариф министрлыгы белгесе Хәйдәр Мортазин әйтүенсә, быга тиклем һөҙөмтәләрҙе бер нисә югары уку йортына тапшырып булһа, хәҙер был мөмкинлектәр ҙә сикләнде.
Биш югары уку йортына ғына бирә ала документтарҙы һәм өс специалистка бирә ала инде уның документтарын. Бул ни менән сығып әйтелә? Бул трейлер тимәк наша. Бөтөң демократияның сәскәләрен файдаланып, бөтөң сығарылыш класс укусылары мөмкин тиклем, хәлләрнән килгән тиклем югары уку йортларына һәм урта махсус уку йортларына документтарын тапшырып, бөтөң прием комиссияларының эштәре нык катнашлаштырылырына шуңа күрә, бунда ла бераз тәртиптәр урынлаштырылды.
Быел узган сурдагы жетишсизликтер исепке алынып, уларды искертүү саралары да көрүлгөн. Имтиханды өткөрүү тартибин бузууларга карата административ саралар да катгайлаштырылган. Мәгарифти күзәтүү идаралыгынын хабар итүүлөрүнсә, бердәм дәүләт имтиханын өткөрүү кагыйдаларынын төөл үтәлешин тәэмин итүү айрым ихтибар үзәгендә. Жетишсизликтер асыкланган суракта улар мутлак рәвештә протоколдарда урын аласак, тәртип бузуулары һәм суд карары буенча яваплылыкка тарттырыласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала ел башыннан 2000 гектарда урман янган. Үндерелмәгән усак ятәмәке төпсегеннән барлыкка килгән янгындар урманды юк итүен дәвам итә. 2006 елда Белорет районының Лапашты авыл эргәһендә тап үндерелмәгән усактан барлыкка килгән янгын 400 гектар майданда урманды юкка сыгаргайны. Әле һаман урманчылар ошо янгын эзентәләрен бетерү һәм урманды тергезү менән мәшгуль.
Ул яңгылыктан 400 гектардан күбрәк урман зыян күрде. Аның 196 гектар яшь сәскән агачлык инде. Әлеге көнгә ул агачлыкларды яңнан кыркып, яңканнарын яңнан һөреп, яңа яшь агачлар сәсәләр.
Урманчы Әмир Сираев әйтүенсә, ул вакытта янгын урманга яңа гына күсерелгән үсентеләрне һәм байтак үләндәрне юк итә. Агачлар тулыһынча янмаган, уларның олымдары зыян күргән. Бул янгындан зыян 2 миллион сумга баһалана. Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры бүген сираттагы милгелен тәмамлый. Театрның 20 еллыгына арнап, бүген сәхнәлә иң популяр спектакльләрдән өдүктәр күрсәтелә. Иҗади коллективты юбилее менән Хамар Түбәнге Новгород артистлары ла котлый. Казандагы Кәрим Тинчурин исемендәге театрда иһә бүген башкорт язусы әсәре буенча куелган спектакль премьераһы каралган. Татарстан артистлары Мустай Кәримнең Айгүл иле драмаһын сәхнәләштергән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Бүгеннәрдә театрлар иҗади сезоннарын тәмамлый, Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар театрыда үз сәхнәсендә соңгы тамашасын күрсәтте. Уңышлы артистлар бүләкләр белән билгеләнде. Бу хакта бүген сәгать ахырында тулырак итеп сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа патриарх билгеләнгәннән соң Русия православ чиркәүенең активлыгы бермә-бер артты. Шуның бер юнәлеше Русиядәге бәйсез фикерләү күрсәткән мөселман дин әһелләренә карата православ чиркәү тарафыннан төрле уйдырмалар тагыла. Күпчелек вакытта ул эшләр башка мөселманнар катнашында башкарыла. Мондый фикергә нигезле урын бар. Соңгы шундый бер очрак турында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Бұдыбы иллерінің Диннер Ора Башқарма комитеті рейстеші мүфті Шафиқ Пшихачев, Рауль Ғайнеттин мәғлумет шаралары оша Кавказ мүсілманары идересі башлығы Алла шүкір Паша Задаға қоршы шықты деп, аны Бақуда ұзған дини саммитіні зірге тұрышуда ғайыпләді. Русияның Европа үліші дини идарасы рейсінің бірінші орынбасары Дамир Хазрат Ғизатуллин Интерфакс религия агентлығына берген әңгімесінде бұ ғайыплеулеріні кері қақты, һәм Рауль Ғайнеттин білен Аллах шүкір Пашазаде арасында бірнінде қоршылықлар юқ деп білдірді. Бакуда узган ул диннер ара саммитта катнашкан үзен ислам билгичи деп тәкъдим итүче Роман Силантьев, Шафик Пшихачев сүзләрен куәтләп, Русиянең мөфтиләр шурасы башлыгын Аллах шүкр Пашазадага нашарлык китергә тырша, диннер ара диалогка зарар китерә дип бу хакта матбугатта да язып чыкты. Матбугатта барган бу фикер һәм сүз күрешенә карата аерым аңлатма бирүен үтенеп Рауль хәзрәт Гайнетдинның үзенә мөрәҗәгать иттек. Һәм ул безгә булай дип белдерде.
Силантьевның соңгы атналарда бу Интерфакс аркылы тараткан материалы ул Азербайджан Республикасында сүннилергә вуҗдан иреген тыю бар. Шушы фактларга бер аңлатма бирсәгез иде диеп минем Азербайджан мусульманнар дини башлыгы Алла шүкр Пашазадага язган хатымның нәтиҗәсе дип инде әйтергә кирәк. Минем шушы сүннилерне кайгыртып язган хатым Силантьев шикелле кешеләргә әлбәттә ошамый. Алар Алла шүкр Пашазаданы элеккеге советлар берлегендә хәзерге бәйсез дәүләтләрдә яшәгән мусульманнарга ул рухи җитәкче иттереп күрсәтәсләре килә. Безнең Казахстан шикелле, Үзбәкстан шикелле, Таҗикстан шикелле, Кыргызстан шикелле бәйсез дәүләтләр бар. Аларның бәйсез мустақил дини идаралары бар. Аларга Азербайҗан мусульманнарының шиит мусульманнар башлыгы Алла шүкр Пашазаданы тагып булмый. Бу нонсенс. Инде Россия мусульманнарына бигрәк тә Роман Силантьев шикелле исламга душман булган кеше ул ничек кенә Алла шүкрне безгә алтын итеп күрсәтергә теләсә дә, Россия мусульманнарының үзләренең акылы һәм дә үзләренең мустақиллеге һәм үзләренең рухи җитәкчеләре бар. Аларга аны рушәтмешле навязывать итеп тагып булмый ят кешеләрне. Миңа Азербайҗанда яшәгән сүннеләр үземә килеп, аннан соң Азербайҗан мусульманнарының сүннеләр берлеге мөрәҗәгате, Азербайджанда яшәгән лизгиннарның һәм дә Россия лизгиннарының федераль газеталарында миңа ачык хат язып, без мусульманнарны, сүннилерне яклагыз, Азербайджанда безнең дини сүнни йышмаларыбызны ябалар, безнең лизгин мәчетебез ул тарихи мәчет, ул мәчетебезне дә бездән тартып алалар, безнең лизгиннар сүнни дини ишмабызны регистрациядан үткәрмиләр дип ачык хат белән язганнан соң мин әлбәттә мөхтәрәм кешеләр миңа килеп шушы хатларны тапшырып, шушы мөрәҗәгатьләрне эшләп безгә ярдәм күрсәтегез дигәч, аларның мин сорауларына колак салмыйынча аларны игътибарсыз калдыра алмадым. Шуңа күрә Алла шүкр Пашазада хәзрәтләре белән аерым бер күрешкәннән соң мин сезгә махсус хат җибәрәчәкмен, чөнки миңа рәсми мөрәҗәгать булды. Аларга мин дә җавап бирергә тиешле, сездән бер ачыклама бирүегезне сорыйм дип хат җибәрдем. Ул хат рәсми Азербайҗан Республикасының Россия Федерациясендә илчесе мөхтәрәм Палат Бүлбүл оглы тарафы мин аны Алла шүкр Пашазада хәзрәтләренә җибәрдем. Бүгенге көндә әле җавап килгәне юк. Әмма ләкин без анда дөрестән дә сүнни мусульманнарның вуҗдан иреге һәм дә вуҗдан хукукы киселмиме дигән бу кайгыртуыбызга җавап көтәбез. Ә инде Роман Силантьев шушы безнең ике дини оешма арасында булган хатка үзенчә бер бәя биреп, аны негатив яқтан көрсетмекші бола. Ләкин әйтәсім келе, үт үре караван бара. Біз өзіміздің мұсылманларыны өзіміз яқлыбыз, әйінде исламға душман болған кішілерінің аныларының үрулеріне қарап, біз хеч шексіз мұсылманларының ықтияжын қайғыртудан тоқтамай ашақпыз.
Узған елгіна ұйыштырылған яңа консультатив шура, шул есептен Роман Силантьев, Паша Зәдәні БДБ иллері мүфтиетлерінің башылығы етіп көрсәтәсілер келе. Ләкин Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан кебік мұстақил иллерінің өз мұстақил мүфтиетлері бар. Шулай итеп, Рауль хәзрәт, біз өз мұсылманларыбызны өзіміз яқлы яшақбыз деді. Әйінде яңағына патриарх тарафынан ұйыштырылған диннәр географиясы үзәгенә килгәндә, Интерфакс религия сәхифәсендә алар тарафыннан әзерләнгән Русия дини оешмаларының харитасы да куелган һәм Русия мусульман оешмалары атласы да басылып чыгарылган. Роман Силантьев җитәкчелегендәге бу үзәкнең диннәрне өйрәнер өчен махсус барлыкка килүен ислам динен күтәрер өчен дип уйласак, нык ялгышкан булыр идек. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы тапшыруын татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар театры үзенең Шираттагы иҗади сезонына нәтиҗә ясап гастрольләргә китә. Сәхнәгә 6 спектакль куелган, аларда иң яхшы уйнаган артистларга бүләкләр тапшырылды. Театр иҗаты һәм җәйге планнары турында Фирүзә Абсаламовна таңлыйк.
Хәдер Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры шәһәрдә үзенең 20-нче театраль сезонын яш драматург Илгиз Зәйниев әсәре буенча сәхнәләштерелгән гармон спектакле белән тәмамлады. Башка еллардан аермалы буларак, сезонның яблу тантанасында 4 номинация буенча иң яхшы рольләрне башкаручы артистлар бүләкләнде. Икенче планы 2009-2010 еллар сезонында иң яхшы ирләр роле номинациясендә Илгиз Зәйниев әсәре буенча гармон драмасында һәм Фуат Садриевның Мәскәү сандугачы комедиясында Линар һәм Әмин рольләрен башкарганы өчен яш артист Салават Халиков бүләкләнде. Икенче планы иң яхшы хатын-кызлар роле номинациясендә Зөләйха Минхаҗевның Гымырәле узмаган спектаклендә Элеонора һәм шулай ук Фуат Садриевның Мәскәү сандугачы спектаклендә Мөршидә роле өчен Флюзә Сөләйманова бүләкләнде. Ә инде беренче планы иң яхшы ирләр роле номинациясендә Илгиз Зәниевнең гармон драмасында Айда роле өчен шулай ук яш артист Рөстәм Әхмәтов лаеклы дип табылды. Һәм беренче планы иң яхшы хатын-кызлар роле номинациясендә Зөләйха Минхаҗеваның Гымырәле узмаган спектаклендә Йылдыз роле өчен Рәмилә Мустафина бүләкләнде. 20-нче театраль сезон хакында театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай диде.
Безнең бу сезонда 6 спектакль чыгардык. Ул спектакльләр драмада, комедиядә, балалар өчен дә әсәрләр булды. Ул спектакльләрне режиссерлардан Шаллыдан Фаил Ибраһимов куйды. Казаннан Мәдәният институтының дипломнигы Рамил Гараев куйды. Аннан соң безнең институтны бетереп әле яңа эшкә килгән Гөлназ Абдуллаева һәм шулай ук үзем куйдым. Бу спектакльләр безнең ел әйләнәсендә булсынча уйналып килде. Әйтергә кирәк, юбилей сезон без монда үзебездә Оренбургта гына үткәрмәдек. Юбилей сезон икәнен без аны төрле җирләрдә күрсәтергә, әйтергә, шул безнең театр белән тагы да тозрак өмтәгә кереп таныштырырга дигән ният белән яшәдек. Шул нияттән инде без былтыр көз көне октябрь аенда Самарада, аннан Астрахандә булдык. Ә инде быел Чаллыда, Чиләбедә, Курган өлкәсенә кердек. Минзәләдә, Туймазыда булдык. Һәм әйтергә кирәк, ул гастрольләребез безнең шактый уңышлы үтте. Тамашачыга безнең эшләребез ошады. Шулай булгач, безгә дә күңелле эшнең тамашачыга кирәк икәнлеген бик әйбәтләп дәлилләде. Хәзер менә безнең Оренбургның үзендә без хәзер сезонны менә ябабыз. Һәм шуннан соң инде июнь аенда отпускка кадәр үзебезнең Оренбург өлкәсендә һәм шулай ук тугандаш Башкортстан Республикасында гастрольләрдә йөреячәкбез. Анда инде менә шул соңгы сезонда куелган спектакльләр белән булачак гастрольләребез. Әйтергә кирәк, безнең менә бу эш дәверендә безнең бик яхшы үзебезнең ярдәмчеләребез бар. Мин сөйлим үзебезнең Берлек фонды турында. Театр каршында шундый Берлек исемле фонд оештырылды. Анда театр сөйүчеләр, театрны яратып һәм театрга ярдәм итәргә теләүчеләр җыелды. Шактый күп кеше җыелды һәм алар безгә бик нык ярдәм итәләр. Безнең үзебезнең организм кебек хәзер безнең арага керделәр. Без күп нәрсәләрне алар белән киңәшләшеп эшлибез. Шулай эшләү безгә ничектер менә эшләргә дәрт бирә. Киләчәктә дә алар белән бергә шулай дуслыкта эшләрбез дә һәм киләчәктә тагы да уңышларыбыз әйбәтрәк булыр дип өметләнәбез.
Мирхайдар Фәзия исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының 20-нче театраль сезонында нинди эшләр башкарганы хакында театрның сәнгатьче тәкъшисе Рөстәм Абдуллаев сөйләде.
Оренбурдан Фируза Абсаламова хабары булды бу. Берничә минуттан азатлык тапшыруын Казанда Актаныш сәнгатькәрләренең чыгышы белән дәвам итәрбез. Аңарчы азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген чыккан кайбер язмаларга күз салыйк. Айда Камалованың бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертү турындагы эше Страсбург мәхкәмәсенә юлланганга инде ярты елдан артык вакыт узды. Хәзер шикаятның тикшерүгә яраклы булуын караучы комиссия үз сүзен әйтергә тиеш. Бу беренче этап, аннары инде рәсми рәвештә җавап тотучы буларак ул Русия ягына юлланачак. Ләкин хукук фәннәре кандидаты, татар пән клубының хукукчысы Борис Пантелеев кайбер аңлашылмаучанлык килеп чыгуын әйтә. Пантелеев әйтүенчә, монда сүз һич кенә дә урыс теленнән имтиханны алмаштыру турында бармый, ә бары татарча өйрәнгән фәннәрне шул телдә бирү үтенеше истә тотыла. Камаловның шикаятын Русиядәге башка милли ашчылыкларда яклап чыккан, чөнки Русия мәктәпләрендә 47 тел кулланыла, ә имтиханга килеп җиткәч аны бары урыс телендә генә бирү мәҗбүр булып чыга. Страсбургта каралган бу эш турында Борис Пантелеев белән әңгәмәне азатлык дулкыннарында иртәгә тыңларга чакырабыз. Аңарчы сез бу эш турында тулырак итеп азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы халык сүзе рубрикасын ачып җибәргәндә укучыларыбыз арасыннан анда язучылар булырмы дигән шикләр бар иде. Рубрика әкренләп үсә бара. Атна башында гына узган атнада без бер үк көнне ике видео язма алдык һәм аны бер үк биткә урнаштырдык. Нигә бергә диярсез? Беренче карашка алар икесе ике вакыйга турында булса да, видеоларны башта бик күренмәгән уртак идея берләштерә. Яшьләргә, яш буынга мөнәсәбәт, дөресрәгә аларны тәрбияләү ысулларын ничек итеп күрү. Беренче видео Татарстанның Балык бистәсе районындагы Күки авылыннан. Җиңү бәйрәмендә анда 65 ел элек тәмамланган сугышта һәлак булганнарны искә алып һәйкәл ачтылар. Хәтерне һәм хөрмәтне калай я таш һәйкәл итеп күрү монысы аерым бер тема. Элеке совет җирләрендә бу киң таралган шаукым. Мәдәниятле илләрдә ветераннарга хөрмәтне аларның көндәлек тормышын җайлап, имин картлык тәэмин итеп күрсәтәләр. Һәлак булганнар исә тыйнаккына элмә токталар, матур итеп каралган зиратлар, парклар ярдәмендә истә тотыла. Ә менә Русиядә һәм Идел Уралда өстенлек һаманда орден медальләргә, рухсыз һәйкәлләргә, урынлы-урынсыз парадларга бирелә. Шундый парад дигәне Күки авылында да үткән. Әйткәндәй, бу татар авылы. Һәм менә шушы татар авылында гөрләтеп урыс милитаризмын тантана иткәннәр. Һәм яшь ир балаларның гына түгел, зифа буйлы кызларның да урыс хәрби җырларын токмаклап, тигез сафларга төзелеп тузанлы урам буйлап атлавы каршылыклы хисләр калдыра. Икенче видео яшьләрне башкачарак шәхси кызыксындыру аша һәм файдалырак итеп тәрбияләп булуны күрсәтә. Сәләт яшьләр оешмасы күптән түгел генә Чехия башкаласында үзенең язгы мәктәбен уздырып кайтты. Бу сәләтнең Прагада инде 3-нче мәртәбә булуы. Бу юлы аның темасы Project Management иде. Сәләтчеләр Татарстан һәм Европа галимнәреннән дәресләр алды. Прага, Крумлов, Вена шәһәрләренә сәяхәт иттеләр. Менә шул мизгелләрнең кайберләре әлеге видеода урын алган. Шушы видеога карата кайбер окучыларыбызның фикерләре дә кызыклы. Венера исемле укучыбыз. Беренче фильм ошадым, идеясы бар дип яза. Икенче фильм ошамадым, нәрсә әйтергә теләгәннәре аңлашылмый. Чехияның матур табигатын, төзек юлларын күрсәтергә уйлаганнармы, әллә сакаллы адам белән сакалсызның аермаларын күрсәтмәкче булганнармы? Шушы ике видеоны карап, Bizga o'zingizning fikringizni jibersangiz, biz bitta rahmatli bo'lar edik, hurmatli tinglovchilar. Ham biz uni ozodlik osha butun dunyoga eshittirar edik. Bu ikki videoni siz ozodlik.org sahifasida qaray olasiz.
Ozodlik topshiriqlarini siz qisqa to'lqinlarda yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida. ozodlik.org
ozodlik.org Siz Ozodlik radiosin tinglaysiz. Bu yil Oqtanish ovuli 300 yilligin belgili. Bu datiga bag'ishlab Oqtanishlar 19-mayda Qozonda o'zishanlarning zo'r konsertini olib keldi. Kamal teatri sahnasida ular tanaffussiz 3 soat maydon tutdi. Konsertda barlig'i 250 kishi qatnashdi. Oqtanish Tataristonning kunchig'ishida o'rnashgan Boshqirdiston bilan chektash rayon. Xalqi igincilik, tirlikchilik bilan shug'ullanadi. Shulay Oqtanishlar elig'likdan kuchli o'zishan san'at bilan davom etdi. Темана Ландыша Бударова дәвам итә.
Концерт программасы тарихи лирик композиция белән башланып китте. Октанышның тарихына кагылышлы сәхифәләр ачылды. Аның табигате бу төбәкне аккышлар үз итүе турында аккышлар бию белән сөйләделәр. Наз Умырзая, Җыр Мизгел бию ансамбльләре, үзешчән җырчылар Роза һәм Илназ Шәйдуллиннар, Атлас Әмируллин, Лилия Хөсәенова, Разилә Галиева, Чакматаш юмор театры һәм башкалар чыгыш ясады. Агыдел халык бию ансамбле татары башкорт Рус биюләрен башкарды. Мари Суксу авылының Шипамаш фольклор ансамбле чыгышын тамашачы көчле алкышларга күмде. Соңгы вакытта бу елгы җанисәп белән бәйле язмаларда, фәнни китапларда Октаныш районында, гомумән Татарстанның көнчыгышында элек башкортлар яшәгән дип расларга омтылулар бар. Булардан соң Октанышлар үзләре бу турыда беләме соң дигән киноялы сорауларда ишетергә туры килә. Ә үзешчәннәр концертында бу халыкның татар рухы беркелеп торды. Концерт ахырында сәхнәгә район башлыгы Энгел Фәттахов менде. Ул бу концертны оештыруга ярдәм иткән якташлык җәмгыятенә, игенәчеләргә рәхмәт әйткәннән соң, Октаныш Соф татар районы, бездә балаларны татарча укыту проблема юк. Мәктәпләрдә укыту татар телендә бара. Безгә киресенчә балаларны рус һәм инглиз теленә өйрәтергә кирәк дип чыгыш ясады. Ахырда татар киемендәге кызлар тамашачыларны Октаныш чәкчәге белән лады. Театрның файысында кул эшләреннән сәнгат мәктәпләрендә укучы балаларның рәсемнәреннән торган күргәзмә эшләде. Камыр ризыклары, чәкчәк, яшелчә, балык сату оештырылган иде. Концертны Татарстан президентының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә тормыш иптәше Сәкинә ханым белән тамаша кылды. Октанышлар моннан 2 ел элек тә шушындый зур концерт белән Казан тамашачысы алдында хисап тоткан булган. Быелгысы Октаныш авылының 300 районга 80 ел тулуга багышланды.
Октаныш концертынан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Уфада бүтін дүния башқырт құрылтайында Италияда яшаушы Тәнзилә Киекбаевада қатнашашақ. Оның Европа башқыртлары жәмғияті түзу тәқдимі ұзған ел күннәрі Берлинда жиылған құрылтайда хоплау тапты. Бұлар хақында ол өзі сөйлейді.
Мен өзім Тәнзилә Киекбаева болам Ғилманова. 10 елға яқын Италияда яшайым. Тәуде Рим қалаһында яшайыным, аннан 2006 елда бүтә дөнья кышкы олимпиада уеннары булганда үзем тәрҗемәсе булып, шул фәкать ошо ният менән Туринга килеп, тәрҗемәсе булып эшләп, хәзер шул калада яшәем. Тарих кабатлана. Кайсандыр буннан нисәмә еллар элек Зәки Вәлиди Башкортстанның ардаклы шәхесләренең береһе Башкорт автономияһы оештырам дип илләрдән үз иленнән сыгып китергә мәҗбүр була һәм сит илләрдән бер дан икенсе илгә күсенеп йөреп Башкортстан автономиясын булдыра. Ошо башкорттар бар, башкорт халкы турында Башкортстан дигән ил бар барлыгын бүтә дөньяга фәкать ошо Германияга килеп ташка басып калдыра. Бына хәзер тарих кабатлана. Без инде бүгенге көндә үз иркебез менән Германия Федератив Республиканың баш калаһы Берлинга үз ниятебез, үз иркебез менән өченче бүтә дөнья башкорттар курултаен оештырырга дип ошо Берлинга йыйылдык. Бул бик зур вакыйга, әлбәттә.
Башкортлар алдында бүгүнкү күндө эмне проблема турат? Сиздинчи Европадагы чет элдеги башкортлардын алдында?
Менин оюмча, биз бүт инде албетте эмне үчүн чет элдерге кирпилдик? Hemmebizge meglum, her kimde balık tüpterek nisik yudurga edilehe kişi uz yazmışında uz gümüründe nisik bəxitli olurga tırışa. Sovetler Sayuzda tarqalgandan hın bik köp xalık sitillerge hirpildi. Her kim öy tüdüyüm, ye bulmağa mal tabam, yer hatıp alam tipme, uzinin gayle xalın yaqsırtırga tip sitillerge hirpildik bitindi. Hem bugünkü künde Ситилдерде фақат бір башқұрттар ғына түгел тотыш башқұртыстандан бик көп халық тышқа ситилдерге сықты. Өзім осы 10 ел ісінде ситилдерге келген дәуірде ғына бик көп қызғанышлы көріністерге тап келдім. Бұл тұрмышта бар елхіздері, бұл тұрмышта бар тілхіздері, өз елдері болып та, тұрмышта өз елдері болып та, Елхез жүргендер бар. Үзәрнең телләре булып та, тиленнән мәхрум булып йөргәндәр бар. Бул исем барлык. Әбит безнең үзебезнең илебез бар. Башкортстан дигән илебез бар. Безнең үзебезнең телебез бар. Балдардан да балдай татлы, газиздәрдән газиз нәзакатлы үзебезнең телебез бар. Ошондай төшенсәләрне аңлаган кеше генә Бұл тұрмышта өзін бәхетлі кеп ханай алыр. Бүгінгі тұрмышта ассимиляция бара. Сетілге херпілген башқұрттар башқұрт тілін білмәткәлі мүмкін. Соның үсінде біз ейілған бұл ұшы құрылтайға. Бейләніш бұлдыру үсін башқұртыстан мінен өз тілін ұнытмағындар. Өзінің сетілде ешеген балаларын башқұртыстанға алып қайтып, Өлесәһе қартатайдары менән бәйләнештәрҙе өҙмәҫкә, араларҙы өҙмәҫкә, бына ошо оло мәсьәлә. Ошо мәсьәләләрҙе фәҡәт бер-берең менән тығыҙ бәйләнештә генә юғалтмаҫҡа мөмкин.
Дип сөйләде Берлинда безнең хәбәршебезгә Тәнзилә Кейекбаева. Италия башҡортлары вәкиле аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бюджетқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.